Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
As medidas de apoio ás pequenas e medianas empresas da provincia, a transición á televisión dixital terrestre, os plans de futuro para o campus de Lugo e a entrevista que vostedes lle fan desde a rúa a vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, con motivo do Día da Muller Traballadora, son parte do contido do programa desta semana. Saúdos de Manuel de Llano desde o control de son e Evi Nogueira coa colaboración de Xavi Piñeiro e Gabriel Martínez, alumnos da Escola de Imaxe Son de Lugo. Comezamos, sexan benvidos. A Deputación lanzou unha nova medida anticrise dirixida ás pequenas e medianas empresas para facelas máis competitivas no mercado. A iniciativa pioneira e totalmente gratuita para as PEMES complementa as axudas do programa de apoio ao tecido empresarial que o organismo provincial ven desenvolvendo con éxito desde hai 2 anos.
Lugo, compite máis. Así se chama o programa anticrise que a Deputación pora en marcha nas PEMES da zona centro da provincia co fin de facelas máis competitivas en tempos económicos difíciles. O curso será financiado na súa totalidade polo organismo provincial. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación.
No mercado estaría en torno a 4.500-6.000 euros. Non solamente non vai a ter que pagar ningún tipo de tasa, sino que vai a recibir ese servicio personalizado, un servicio de primeira para esas empresas.
Os expertos económicos que impartirán o curso basearánse na mesma metodoloxía que utilizaron no anterior programa de sucesión familiar que a institución provincial desenvolveu en empresas da Mariña da Ribeira Sacra. José María Párraga é o director do programa.
Lo que hacemos es trabajar individualmente con ellos e incluso nos desplazamos a sus domicilios porque, entre otras cosas, hemos de percibir y conocer esa empresa desde dentro. Y a partir de ahí, en un vis-a-vis, en algo intentamos muy profesional y, por supuesto, absolutamente confidencial, trabajamos con él.
Os consultores analizarán durante 6 semanas de forma personalizada as debilidades e fortalezas de cada unha das empresas para que estas poidan facer fronte aos seus competidores e, así, asegurar a súa supervivencia no mercado. As empresas interesadas poderán realizar as inscripcións a través da páxina web da Deputación.
Os alcaldes da provincia están preocupados porque a Xunta de Galicia pretende que os concellos asuman o custe do mantenemento dos equipos da televisión dixital terrestre, a TDT. O Pleno da Corporación Provincial aprobou por unanimidade solicitar ao Goberno Autonómico que cumpra o acordo co Ministerio de Industria que recolle que ambas as dúas administracións financiarán o 50% os gastos derivados da implantación da TDT. Por outra banda, a institución provincial instará o Executivo Galego a colaborar cos concellos polos que pasan os Camiños de Santiago.
O da Pontenova é un dos alcaldes que está preocupado polas consecuencias económicas que podería ter para o concello asinar o convenio proposto pola Xunta para a implantación da televisión dixital terrestre.
Cito acordo con ese tema, co convenio, porque non sei se firmalo ou se non, porque firmamos, non se firma a morte, pero sí que se firma unha cousa que te compromete realmente un mantemento dunha instalación, uns aparatos, bueno, teóricamente caros, ¿no? Porque creo que os revisores de privadas, por aí cousas desas, creo que costa sobre 60.000 euros cada aparato.
Tan só no mantemento dos equipos analóxicos, a Pontenova gastou, en 2007, 18.000 euros, unha cifra que podería dispararse no caso da TDT.
É unha tecnoloxía que é complicada, bastante máis complicada que a analóxica, que non vale calquer técnico. Por exemplo, pode fallar un microemisor e afectar a todo o concello ou incluso a outros concellos.
O Pleno da Deputación aprobou por unanimidade opoñerse á intención da Xunta. Ademais, acordou instar o Executivo de Núñez Feijóo a colaborar cos concellos polos que pasan os Camiños de Santiago, nos gastos adicionais que se xeren durante este ano santo. Na rúa, a impresión sobre a repercusión deste xacobeo é bastante xeralizada.
De momento non se nota, De momento nada.
Turismo, ou sea, de turistas, máis ou menos, que se veu moi poucos, Gente que haga el Camino Santiago. É o único que noto que non hai, por lo menos aquí en Lugo, que se ve poquita. Si vienes por aí desde Burgos e tal, pola carretera, aún se ve gente con la mochila, pero por aquí moi poca gente.
Desde a Deputación, considérase que os recursos previstos polo xacobeo para os concellos non son suficientes.
Nos vindeiros días terá lugar a entrega do proxecto definitivo do edificio que albergará a Escola de Enxeñería Civil do Campus de Lugo. A obra na que se investirán 4 millóns de euros será financiada a partes iguais pola Deputación e a Universidade de Santiago de Compostela. Este inmoble é unha das pezas clave do Campus 2015, o plan de futuro a curto prazo para o Campus Lucense, que tamén inclúe 2 edificios destinados á investigación e un pabillón deportivo.
3 parcelas completarán o actual campus. Unha delas, de preto de 12.000 metros cadrados, albergará 3 novos edificios, un deles o de Enxeñería Civil, que estará rematado en 2011. As 3 fincas serán expropiadas pola Deputación, que destinará preto de 5 millóns de euros á súa adquisición. Carlos Herrero, vicerreitor do campus de Lugo.
Por tanto, o que se pretende é dispor de suelo, e neste caso a Diputación Provincial fai unha achega máis ao campus universitario expropiando estas parcelas e poñéndoas á disposición da universidade para executar diferentes proxectos.
Un deses proxectos, un polideportivo, ubicarase a carón das pistas de atletismo. A terceira parcela destinarase ao sector servizos. Pero o proxecto para o campus vai máis aló. Nun futuro a máis longo prazo cruzará a Avenida de Madrid, onde o Concello prevé terreo para dotacións universitarias a carón da finca de prácticas.
De tal maneira que no futuro teremos un campus absolutamente unificado nunha sola peza, no que constituye a ubicación actual, a ubicación futura e a finca de prácticas.
O campus de 2015 é valorado tanto por estudantes como por profesores. É o caso de Rodrigo Carballo, que imparte clases en Enxeñería de Obras Públicas.
Creo que é unha iniciativa que é moi importante para o campus de Lugo. Bueno, conozco de primeira man máis ou menos pois todos os edificios que se van facer e, bueno, de especial interese, eu creo que para Lugo vai ser este novo edificio de Enxeñería Civil, que é unha titulación que está en alza.
Escoitamos agora a Adrián Botana, estudante de agrónomos.
Que se especialicen e haya gente buena e todo eso. E haya los laboratorios e eso está bien, con futuro, si no.
Para 2015 tamén se prevén outras dotacións como a Estación Biolóxica do Caurel ou o Ibader.
Lugo de norte a sur.
O vindeiro 8 de marzo celébrase o Día Internacional da Muller Traballadora. Por mor desta celebración decidimos a ir á rúa e recoller as preguntas que vostedes quixeran plantexar á vicepresidenta segunda da Deputación de Lugo, Lara Méndez, unha das mulleres que actualmente ocupan un cargo de responsabilidade nunha institución pública galega.
A miña pregunta sería se non considera que o reducir a un día o ano a celebración deste acto non repercute negativamente na implicación social nestas medidas.
O que está claro, Javier, é que o Día da Muller Traballadora son os 365 días do ano. Hai que conmemoralo, se escolleu esta data, polo que xa todos sabemos, e a realidade é que as políticas que se levan a cabo para intentar pues, disminuir esta desigualdade pois hai na que facer durante os 365 días do ano. E non só desde as administracións, sino tamén desde todos os axentes sociais, desde toda a sociedade en general, e que creo que ten que ser unha implicación tanto de homes como de mulleres para conseguir que esta desigualdade pois, vaya reducindo hasta chegar á eliminación total. Cando consigamos isto, pois, xa non teremos que conmemorar este Día da Muller Traballadora, pero, mentras tanto, hai que traballar os 365 días o ano para conseguir esta igualdade real e a que conmemorala un día, porque non podemos estar conmemorando todos os días, pero a labor é diaria, continua e de todos.
Me gustaría preguntarle a Lara si todavía hoy es necesaria la discriminación positiva para la mujer.
Ben, considero necesaria e considero que se debe de seguir facendo políticas encaminhadas á discriminación positiva hacia muller, porque a día de hoxe non temos a igualdade real entre homes e mulleres. Mentras non consigamos isto, toda discriminación positiva é necesaria para que son armas que temos para loitar, para conseguir erradicar a desigualdade que estamos a sufrir as mulleres en distintos ámbitos, que creo que ademais ten que ser unha labor de concienciación social, que debemos estar implicadas as mulleres e os homes, toda a sociedade, para conseguir que esta desigualdade pues, finalice. Mentras non o consigamos, pues, unhas medidas que temos para e as armas que temos destas administracións para conseguir este objetivo é índonos a unha discriminación positiva e que esperemos que no futuro, a ser pues, o máis temprano posible, que non teñamos que ir a estas discriminacións positivas, porque isto significaría que por fin hemos conseguido a igualdade real.
A pregunta que teño para vostede é se por ser muller lle costou moito máis acceder ao posto de traballo no que se atopa.
Pois a verdade, Beatriz, que é unha realidade que as mulleres nos costa máis chegar aos postos de traballo, sobre todo os cargos con responsabilidade, e non só chegar, sino mantelo. Dado que ti pois eres universitaria, sabes que para acceder ao mundo universitario pois non temos esa traba, que temos as mesmas opcións que ten calquer home, pero unha vez que finalizamos pois, a formación, a nosa carreira, si nos costa máis acceder aos postos de traballo con responsabilidade no ámbito político, no ámbito profesional, en calquera dos ámbitos da sociedade, e unha vez que chegamos a eles tamén nos costa máis mantelos no tempo. Siga habendo certos prejuicios, certas barreiras que hai que eliminar e hai que romper, é unha labor de todos e de todas facer este traballo. É unha realidade que a muller ten que estar examinándose continuamente, como se tivera un examen continuo, demostrando a súa valía e por que ocupa os cargos de responsabilidade, mentre que o mellor sector masculino pois non se lle pide ni se lle exixe tanto como as mulleres. É unha realidade que, xa digo, entre todos debemos de ir eliminando para conseguir realmente esa igualdade real ao que todos ansiamos e ao que todos desexamos.
Todos polo fútbol. Ese é o lema do Campeonato Galego de Fútbol Sala no que participan 12 equipos integrados por xogadores que sofren algún tipo de enfermidade mental. O pabillón Monte Castelo de Burela acolleu esta semana o primeiro partido da Liga de Fútbol Sala FEAFES, que enfrontou o equipo local, a Mariña, e o Porto Nova de Narón. O equipo burelés constituíse hai 3 anos con usuarios do Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral da Asociación de Axuda ao Enfermo Mental da Mariña. Jorge Manchado é un dos xogadores.
Levo moito tempo na Asociación da Mariña e cando fixeron equipo de fubito, pois gustoume a idea por facer deporte e todas estas cosas. E, bueno, dende aquela levo jugando. Xa vai ser o 3º ano este no que estamos xogando. Ano pasado quedamos bastante ben. A ver este ano que tal vai a cousa.
A Asociación de Axuda ao Enfermo Mental da Mariña presta unha atención integral ás persoas que sofren algunha doenza mental. O fútbol é unha das terapias. María José Novoa é traballadora social.
Dispomos de 2 centros de rehabilitación psicosocial e laboral, un sitio en Burela e outro en Ribadeo, e ademais dispoñemos de un piso tutelado onde viven asiduamente, o sea, todo o ano, 4 persoas. Levamos unha atención psicolóxica, atención social e atención prelaboral.
No Campeonato Galego de Balompé están a participar eses 12 equipos pertencentes a outras tantas asociacións integradas en FEAFES Galicia. A final disputarase no mes de xuño tamén en Burela. A iniciativa conta co apoio da Deputación de Lugo e do Concello Bureles. Máis de 2.000 alumnos participan este curso nos obradoiros portátiles do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo, nos que os rapaces coñecen as orixes e técnicas dos oficios tradicionais galegos. O Centraz decidiu aumentar o número de cursos e de colexios participantes polo interese amosado noutros cursos como de fabricación de papel, tapiz, cestaría ou monicreques. Nos estivemos nun obradoiro portátil de instrumentos musicais.
O Instituto Gregorio Fernández de Sarria chegou esta semana ao obradoiro de instrumentos musicais, no que aprenderon a facer xoguetes musicais como carracas ou chifres. O obxectivo desta iniciativa, segundo o artesán que imparte as clases, é recuperar unha tradición que se perdeu nos últimos anos. Xaneco Tobío.
A un neno casi non se lle fan xoguetes, senón que se lle compra. Entón, pois, isto, pois, digamos que o que ven é a cubrir ese baleiro que a transmisión oral deixa, e que os nenos actuais pois poidan aprender a facer estes brinquedos e cando les sexan adultos yo poidan enseñar os seus nenos.
Dado o éxito da convocatoria, a Deputación xa está a elaborar a programación de obradorios portátiles para o curso 2010-2011. Hai pechados 160 centros, aínda que as previsións indican que o número se incrementará.
E así chegamos ao final, voltaremos ao vindeiro venres. Grazas por nos acompañar.
Lugo de Norte a Sur, un programa da Fundación TIC.